Benedikti 16 priti sot në audiencë në Castel Gandolfo, mitropolitin e Volokolamskut Hilarion, kryetari departamentit për marrëdhëniet e jashtme kishtare të Patrikanës së Moskës. Në fund të takimit, ia drejtua mikrofonin pikërisht mitropolitit ortodoks.
His Holiness is the man of faith.
Shetria ti është njeri i fesë dhe sa herë takoj më jep guxim për shpirtëria ti, kur ajo e ti e përkushtimin ndaj jetës së kishës. Natyrisht mbetem gjithnjë i habitur nga njohuritë e ti për traditat ortodokse dhe nga kujdesi që ka për dialogun mes nesh. Pak ditë më parë në Gjermani u takua me përfaqësuesit ortodokse luterane, foli për dialogun ndërmjet katolikëve e ortodoksëve. Mendohet se ky qëndrim i kreut kishës romake katolike do të ndihmojë në të ardhmen kuptohemi më mirë.
Ç'mund të thuhet për një takim të mundshëm ndërmjet Papës e Patrikut të Moskës e të gjithë Rusive?
We believe that such meeting
besojmë se herë të avon ky takim do të bëhet. Ne nuk jemi akoma gati të diskutojmë datën, vendin e protokollin e kësaj ngjarjeje, pasi për ne ka rëndësi më tepër përmbajtja e tij. Sa po të merremi vesh për përmbajtjen, për pikat që akoma po diskutohen e për cilat kemi opinione të kundërta, besoj se mund ta realizojmë takimin. Gjithsesi, nuk duhet ngutemi. Përgatitja kërkon kujdes të madh.